Александр Пушкин. Пиковая дама. Թարգմանիչ Սուքիասյան. Լույս հրատարակչություն 1986 թվական. Պիկովայա դամա նշանակում է գաղտնի անբարյացակամություն, նորագույն բախտագուշակ։ Իսկ վատ եղանակին նրանք հավաքվում էին հաճախ, ծալում էին աստված նրանցների, 50-ից մինչև 100, և տարվում էին և դուրս գրում կավճով։ Այսպես վատ եղանակին նրանք զբաղվում էին գործով։ Մի անգամ թուղթ էին խաղում հեծելազորի գվարդիական Նարումովի տանը։ Ձմեռային երկար գիշերն անցավ աննկատելի։ Ընթրիքի նստեցին առավոտյան ժամը 5-ին։ Նրանք, ովքեր տարել էին, մեծ ախորժակով էին ուտում։ Մյուսները մտածրիվ նստած էին իրենց դատարկ սպասքի առջև։ Սակայն երևաց շամպայնը, խոսակցությունն աշխուժացավ և բոլորը մասնակցեցին դրան։ «Ինչ արիր, սուրին», հարցրեց տանտերը։
«Տանուլ տվի, սովորականի պես, պետք է խոստովանել, որ ես անբախտ եմ. Խաղում եմ իրանդոլ եղանակով, երբեք չեմ տականում, ոչնչով ուշքս չես գրավի, բայց թե միշտ էլ տանուլ եմ տալիս»։
«Եվ դու ոչ մի անգամ չգայթակղվեցիր, ոչ մի անգամ չդրիր ռուտի վրա. Քո հաստատակամությունը զարմացնում է ինձ»։
«Հապա Հերմանը»,
ասաց հյուրերից մեկը, ցույց տալով երիտասարդ ինժեներին,
«ծնված օրից ձեռը թուղթ չի վերցրել, իր օրում մի պարոլի չի ծալել, սակայն մինչև ժամը 5-ը նստած է մեզ հետ և մտիկ է տալիս մեր խաղին»։
«Խաղը սաստիկ հետաքրքրում է ինձ»,
ասաց Հերմանը,
«բայց ես ի վիճակի չեմ անհրաժեշտ միջոցներս զոհաբերել այն հույսով, թե ձեռք կբերեմ ավելորդը»։
«Հերմանը գերմանացի է, նա գիտե իր հաշիվը»։ «Այ թե բանն ինչ է»,
նկատեց Տոմսկին։
«Իսկ եթե կա մեկը, որին ես չեմ հասկանում, դա իմ տատիկն է, Կոմսոյի Աննա Ֆիդոտովնան»։
«Չեմ կարողանում հասկանալ», շարունակեց Տոմսկին, «թե ինչպես է, որ իմ տատիկը չի խաղում»։
«Ինչ մի զարմանալի բան է», ասաց Նարումովը, «որ 80-ամյա պառավը թուղթ չի խաղում»։
«Ուրեմն դուք ոչինչ չգիտեք նրա մասին»։
«Ոչինչ, իսկապես ոչինչ»։
«Օ, ուրեմն լսեք. պետք է իմանաք, որ իմ տատիկը 60 տարի առաջ գնացել էր Փարիզ և այնտեղ մեծ հաջողություն ունեցել. ժողովուրդը վազել է նրա հետևից Լավենյու Մոսկովիտե տեսնելու, այսինքն Մոսկովյան Վեներային տեսնելու. Ռիշելյոն քարշ էր եկել նրա ետևից, և տատիկս հավատացնում է, որ քիչ է մնացել, թե նա անձնասպանություն գործի իր խստասրտությունից. Այն ժամանակ տիկինները խաղալիս են եղել Փարավոն. Մի անգամ պալատում Օրլեանի դուքսին նա տանուլ է տալիս մի ինչ-որ խոշոր գումար։ Տուն վերադառնալով տատիկս իր դեմքի վրայից հանելով արհեստական խալերը և քանդելով վիժմանները, պապիս հայտնում է իր տանուլ տալու մասին և հրամայում է վճարել։ Հանգուցյալ պապս, որքան հիշում եմ, տատիկիս ծառայապետի պես մարդ էր, սաստիկ վախենում էր նրանից, սակայն լսելով տանուլ տված մի այդպիսի սոսկալի գումարի մասին, բարկանում է, հաշիվներ մեջ բերում, ապացուցում նրան, որ կես տարվա ընթացքում ծախսել են 500,000, որ Փարիզի մոտերքը նրանք չունեն ոչ մերձ մոսկովյան կալված, ոչ էլ Սարատովյան գյուղ, և կտրականապես հրաժարվում է վճարումից. Տատիկս նրան մի ապտակ է հասցնում և ի նշան իր անողորմածության մենակ է պարկում քնելու. Մյուս օրը հրամայում է իր մոտ կանչել ամուսնուն, ուսալով, որ տնային պատիժը ազդաց կլինի, սակայն նրան տեսնում է անդրդվելի։ Իր կյանքում առաջին անգամ տատիկս նստում, խորհրդակցում է ամուսնու հետ և բացատրություններ տալիս։ Կարծում է, թե կամաչեցնի նրան ներողամտաբար ապացուցելով, որ ամեն պարտք միատեսակ չի լինում և որ տարբերություն կա իշխանի և կարեթագործի միջև։ «Ո՞ւմ ես խոսք հասկացնում»։ Պապս բունտ է անում։ «Չէ ու չէ»։ Տատիկս չի իմանում ինչ անի։ Նրա հետ ծանոթ է լինում մի նշանավոր մարդ։ «Դուք լսել եք Կոմս Սեն Ժերմենի մասին, որի հասցեին այնքան սքանչելի բաներ են պատմում»։ «Գիտեք, որ նա իրեն հավիտենական ջհուդի տեղ էր դնում, կենսահյութի և փիլիսոփայական քարի գյուտարաժ և այլն. նրանց աղրում են որպես շարլատանի, իսկ Կազանովան իր հուշերի մեջ ասում է, որ նա լրտես էր. Այնուամենայնիվ, Սեն Ժերմենը, չնայած իր խորհրդավորությանը, շատ հարգելի արտաքին ուներ և հասարակության մեջ շատ սիրալիր մարդ էր. Տատս մինչև հիմա էլ անչափ սիրում է նրան և բարկանում է, երբ հարգանքով չեն խոսում նրա մասին»։ Տատս գիտեր, որ նա կարող էր ունենալ մեծ գումար. Որոշում է դիմել նրա օգնությանը. Գրում է նրան մի երկտող և խնդրում անհապաղ իր մոտ գալ. Ձեր խենթը իսկույն հայտնվում է և տատիս տեսնում սարսափելի վշտի մեջ. Ամենասև գույներով նա նկարագրում է ամուսնու բարբարոսությունը և ի վերջո ասում, որ իր բոլոր հույսը դնում է նրա բարեկամության և սիրալիրության վրա. Սեն Ժերմենը մտածում է. «Ես կարող եմ ձեզ ծառայություն մատուցել այդ գումարով», ասում է նա. «Սակայն գիտեմ, որ դուք հանգիստ չեք լինի, մինչև որ չհատուցեք ինձ, մինչդեռ ես չէի կամենա ձեզ նոր հոգսերի մեջ ձգել»։ «Կա մի այլ միջոց. դուք կարող եք ետ բերել ձեր տանուլ տվածը»։ «Բայց սիրելի կոմս», պատասխանում է տատիկս, «ես ասացի ձեզ, որ մենք դրամ չունենք բնավ»։ «Այստեղ դրամի կարիք չկա», առարկում է Սեն Ժերմենը։ «Հաճեցեք լսել ինձ»։ Այս ասելով, նա մի գաղտնիք է բացում տատիս. «Գաղտնիք, որի համար մեզնից յուրաքանչյուրը շատ թանկ կվճարեր»։
Երիտասարդ խաղացողները կրկնապատկեցին իրենց ուշադրությունը. Տոմսկին վառեց իր ծխամորճը, ծուխը ներս քաշեց և շարունակեց.
«Հենց նույն երեկոյան տատս հայտնվում է Վերսալում թագուհու մոտ թղթախաղի. թուղթ բաժանողը Օրլյանի դուքսն է լինում. Տատս թեթևակի ներողություն է խնդրում, որ չի բերել իր պարտքը և որպես արդարացում մի փոքրիկ պատմություն է հորինում ու սկսում է նրա դեմ խաղալ. Նա ընտրում է երեք թուղթ և մեկը մյուսի հետևից դնում. Բոլոր երեքն էլ նրա համար շահում են Սոնիկ և տատս ետ է բերում տանուլ տվածը»։
«Հեքիաթ է»,
նկատեց Հերմանը։
«Գուցե փոշեցած թղթեր են եղել»։
Վրա բերեց երրորդը։
«Չեմ կարծում»,
հանդիսավոր կերպով պատասխանեց Տոմսկին։ «Ինչպես»,  ասաց Նարումովը։ «Դու տատ ունես, որը երեք թուղթ իրար հետևից է նախագուշակում, և մինչև հիմա նրանից չես սովորել նրա կաբալիստիկան»։
«Ինչպես չէ»,
պատասխանեց Տոմսկին։
«Նա չորս որդի ուներ, այդ թվում և իմ հայրը. բոլոր չորսն էլ թունդ խաղամոլներ էին, և նրանցից ոչ մեկին նա չբացեց իր գաղտնիքը, թեև դա վատ չէր լինի նրանց և մինչև իսկ ինձ համար»։ «Բայց ահա թե ինչ պատմեց հորեղբայրս, Իվան Իլյիչը, և այդ բանն ինձ հավատացնելիս, նա իր պատվով էր երդվում»։ «Հանգուցյալ Չապլինսկին, հենց նա, որ չքավորության մեջ մեռավ միլիոններ վատնելուց հետո, մի անգամ իր երիտասարդության ժամանակ տարվում է. Հիշում եմ, Զորիչին, մոտ 300,000. Նա հուսահատության մեջ է ընկնում. Տատս, որ միշտ խիստ էր վերաբերում երիտասարդների չարաճճություններին, ինչպես է լինում, խղճում է Չապլինսկուն. տալիս է նրան երեք թուղթ այն պայմանով, որ նա դրանք մեկը մյուսի հետևից դնի և նրանից ազնիվ խոսքեր առել, այլևս երբեք թուղթ չխաղալ»։ Չապլինսկին ներկայանում է իրեն հաղթողին, նստում են խաղալու։ Չապլինսկին առաջին թղթի համար դնում է 50,000 ռուբլի և Սոնիկը տանում. «Պարոլի պե» ծալում, ետ բերում տանուլ տվածը և դեռ մի բան էլ ավելի։
«Սակայն ժամանակն է քնելու, արդեն 6-ից պակաս է 4-րդ»։
Իրոք արդեն լուսանում էր։ Երիտասարդները դատարկեցին գավաթները և մեկնեցին իրենց տները։